Tad kamēr šis vats tīra šo eku, sāk pietuvošos ar otras vats, lai sāk tīrīt šo eku.
Lielbritānijas vadīto apvienoto reaģēšanas spēku militārās mācības Baltic Protector 2019 norisinās Baltijas jūrā no 24. māja līdz 8. jūlijam, un tajās piedalās aptuveni 3000 karavīru un 20 kuģu no 9 apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm – Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas. Par mācību norisi vairāk stāsta NBS apvienotā štāba priekšnieks brigādes ģenerālis Imants Ziediņš.
Jā, nu šeit bija tikai epizode, bet principā mēs novērojām daļu no Baltic Protector 2019 mācībām, kas ir Jeff mācības 9 valstu ietvaros, kuras sākās jau pie Dānijas teritorijas, pēc tam Lietuvā, tad Latvijā un nobeigsies rītdien parītdien Igaunijā.
Mācībās Baltic Protector 2019 Latvijā piedalās aptuveni 300 karavīru un zemessargu no zemessardes 3. Latgales brigādes, zemessardes 4. Kurzemes brigādes jūras spēkiem un gaisa spēkiem, kā arī citām Nacionālo bruņoto spēku vienībām. Turpin Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis.
Šis skrundas mācības tika atstrādāts vairāk sadarbības starp Britu vienībām un mūsu zemesardes vienībām un arī tad 36. Kaujas atbalsta bataljonu, kuri tad šogad gatavo rotas sastāvu vienību NATO ātrās reaģēšanas spēkiem. Un tad šeit, kā jūs redzējāt, viņi atstrādāja nedēļas laikā. Visa operācija sākās jau sākot no jūras krasta, kur tika imitēta desanta izsešanās, tad krasta aizstāvība, un šeit atstrādāja abas puses šīs sadarbības. Vieni, kad izstrādā un atstrādā spējas izsēsties krastā, un otri tad aizsargāt noteiktus objektus.
Vēlāk vienības pārcēlās uz Skrundu, kur karavīri uzlaboja kaujas prasmes biez apdzīvotā vietā, kā zināms Skrundas militārā pilsētiņa, kur vēl saglabājušās pamestās ēkas, iespējams izvērst šāda veida apmācības, pietuvinot situācijas ar reāliem apstākļiem. Karavīri maskējušies ar papardēm un citiem augiem pielavījās objektam, kurus nepārtraukti vēroja un no gaisa sniedz atbalstu helikopters. Mācību laikā nogranda vairāki sprādzieni un nepārtraukti bija dzirdami šāviņi.
I've been here a couple of times before, visiting, doing reconnaissance before the exercise. I've really enjoyed it. It is unlike anything we have in the UK.
Viens no britu karavīriem atzina, ka Skrundas militārā pilsētiņa viņus patīkami pārsteigusi kā mācību norises vieta, jo tikko notikušas mācības Amerikas Savienotajās valstīs, bet to nevar salīdzināt ar Skrundu, kur rodas reāls apdzīvotas vietas sajūta. Mācības kļuvušas par nozīmīgu notikumu gan britu, gan pašmāju karavīriem, uzsver NBS operatīvā plānošanas departamenta pārstāvis, vecākais virsnieks Igors Koroļovs.
Tieši šajās mācības ietvaros ir Lielbritānijas bruņoto spēku karavīri atveda uz Latviju savus kaujas suņus, un viens no elementiem tieši trenēt šos kaujas suņus svarībā mūsu karavīriem ieņemt ēkas, pārmeklēt tās. Ir suņi, kaujas suņi, kuri ir speciāli apmācīti pārmeklēt ēkas, atrast spradzembismu priekšmetus, un tas ir ļoti svarīgi.
Militāro mācību Baltic Protector 2019 laikā līdz 5. jūlijam būs novērojama intensīva Latvijas un sabiedroto karavīru un militārās tehnikas pārvietošanās, kā arī Latvijas gaisa telpā lidos Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku gaisa kuģi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.